Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia, selamat bersua kembali dengan kami dalam acara Warta Berita Dunia. Hari ini Kamis tanggal 12 November tahun 2020, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah Kamariah. Sementara menurut kalender nasional Iran, hari ini tanggal 22 Aban tahun 1399 Hijriah Syamsiah. Rekan setia, hari ini saya Mufti Nasyim kembali akan mengajak Anda menyimak sejumlah warta berita yang telah kami susun untuk Anda hari ini. Berita-berita selengkapnya. Apa yang terjadi pada pemilu Amerika Serikat adalah aib bagi demokrasi negara ini, kata Syed Hasan Nasrullah, Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon, dalam pidatonya pada hari Rabu 11 November malam yang menandai hari kesyahidan. Menurut laporan IRNA dari Al-Mayadin, Syed Hasan Nasrullah yang menyatakan bahwa hasil pemilihan Amerika tidak akan mengubah kawasan itu menambahkan, satu-satunya prioritas yang pasti dan mutlak Amerika adalah untuk melindungi Israel dan mempertahankan superioritas militernya. Seraya menjelaskan bahwa pemerintahan Trump adalah pemerintah yang paling arogan, kriminal, dan kejam, Syed Hasan Nasrullah mengatakan, keuntungan dari pemerintahan Trump adalah menunjukkan wajah asli Amerika Serikat dalam pembunuhan, kerusakan, kesombongan, dan kejahatan kepada orang-orang di dunia. Sekretaris Jenderal Hizbullah menekankan bahwa kebijakan Trump tentang berbagai masalah, terutama masalah Palestina, telah gagal. Dengan kepergian Trump, salah satu dari tiga sisi kesepakatan abad yang terdiri dari Netanyahu dan Bin Salman telah gugur, ungkap Nasrullah. Poros perlawanan harus siap menanggapi setiap kebodohan di pihak Amerika Serikat atau Israel, kata Sekjen Hizbullah Lebanon, seraya mencatat bahwa seorang seperti Trump bisa terjadi segala sesuatu kemungkinan di sisa masa jabatannya. Nasrullah melanjutkan dengan mengatakan bahwa tujuan dari sanksi Hizbullah adalah untuk menekan, menghasut perlawanan, mengumpulkan informasi, dan mempekerjakan tentara bayaran. Menurutnya, sebagian di Lebanon telah menghasut Amerika untuk menjatuhkan sanksi terhadap Gibran Basil, mantan Menteri Luar Negeri Lebanon dan pemimpin Gerakan Patriotik Bebas, untuk pembalasan pribadi dan politik. Syed Hasan Nasrullah juga mengatakan tentang negosiasi untuk menggambar perbatasan darat dan air Lebanon dengan rezim Zionis. Perlawanan tidak akan masuk ke dalam masalah penentuan perbatasan darat dan laut dengan rezim pendudukan, karena ini menjadi tanggung jawab pemerintah, ujar Sekjen Hizbullah. Sekretaris Jenderal Hizbullah mengatakan pembicaraan itu hanya untuk demarkasi dan bukan awal untuk masalah lain, seraya mengatakan, sebagian telah mencoba mengaitkan masalah penentuan gambar perbatasan sebagai titik awal untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, dan kata-kata ini tidak memiliki nilai. Di bagian lain pidatonya mengacu pada manuver Israel baru-baru ini, Nasrullah mengatakan, untuk pertama kalinya, perlawanan di Lebanon telah mengubah Israel dari posisi menyerang menjadi posisi bertahan. Selama pertemuan resmi ketiganya di Islamabad, Menteri Luar Negeri Iran bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan. Menurut laporan IRNA, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran Muhammad Jawad Zarif bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan di Istana Perdana Menteri Pakistan pada hari Rabu 11 November untuk membahas hubungan Iran-Pakistan, memperluas hubungan ekonomi dan perdagangan, dan terutama memperkuat hubungan perbatasan. Muhammad Jawad Zarif dan Imran Khan menekankan pentingnya kerjasama bilateral Tehran-Islamabad, kemitraan untuk perdamaian dan stabilitas regional, termasuk kerjasama erat untuk membantu membangun keamanan di Afghanistan. Kedua belah pihak juga menyerukan untuk memerangi Islamofobia, upaya bersama untuk membantu menyelesaikan masalah dunia Islam dan memperkuat hubungan di antara mereka. Dalam kunjungan dua harinya ke Pakistan, Menlu Iran juga bertemu secara terpisah dengan Menteri Luar Negeri dan Komandan Angkatan Bersenjata Pakistan. Badan Energi Atom Internasional IAEA telah mengkonfirmasi dalam laporan terbarunya bahwa Iran akan terus mengurangi kewajiban JCPOA-nya. Menurut laporan IRNA, Laporan yang seperti biasa dibocorkan ke media oleh perwakilan negara-negara Barat menunjukkan bahwa Iran terus memperkaya uranium di luar batas JCPOA. Badan Energi Atom Internasional IAEA telah mengumumkan bahwa jumlah cadangan uranium yang diperkaya Iran adalah 2.443 kg, yang lebih dari 10 kali lipat dari batas yang ditetapkan dalam Kesepakatan Nuklir 2015 atau JCPOA, tulis Norman Lawrence, reporter senior untuk The Wall Street Journal, di laman Twitternya. Menurutnya, cadangan uranium yang diperkaya Iran telah meningkat 330 kg dalam 3 bulan terakhir. Iran juga telah memasang sejumlah sentrifugal canggih di fasilitas nuklirnya, beberapa di antaranya belum digasifikasi, ungkapnya. Teheran mengumumkan pada 8 Mei 2019, satu tahun setelah penarikan sepihak Amerika dari kesepakatan nuklir dan setelah membuktikan ketidakefektifan solusi Eropa yang diusulkan untuk mengkompensasi konsekuensi ekonomi dari penarikan Amerika dari JCPOA, bahwa Iran menangguhkan sebagian dari kewajibannya berdasarkan pasal 26 dan 36 perjanjian. Pengurangan komitmen JCPOA Iran dalam 5 langkah termasuk meningkatkan tingkat pengayaan uranium dari 3,67%, meningkatkan cadangan uranium yang diperkaya, menangguhkan semua komitmen riset dan pengembangan, melanjutkan pengayaan uranium dan produksi ulang di fasilitas nuklir Fordo, dan mencabut batas jumlah sentrifugal. Iran telah berulang kali menyatakan siap untuk kembali ke kewajibannya jika sanksi dicabut dan mendapatkan keuntungan dari JCPOA.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday.com. Selamat mendengarkan.
Kepala Program Pangan Dunia FAO mengatakan bahwa bayang-bayang kematian mengancam nyawa jutaan orang di Yaman karena kelaparan. Menurut laporan Reuters, David Beasley, Kepala Program Pangan Dunia, berbicara kepada Dewan Keamanan PBB pada hari Rabu 11 November mengatakan, "Kami telah mencapai hitungan mundur menuju bencana dan alarm telah berbunyi selama beberapa waktu. Jika diabaikan, Yaman akan jatuh ke jurang kelaparan yang merusak dalam beberapa bulan mendatang," ungkapnya. Mark Lowcow, penanggung jawab bantuan PBB, memperingatkan pada akhir 2017 bahwa Yaman menghadapi kelaparan terbesar dalam beberapa dekade dengan jutaan korban. Dari Januari hingga September 2020, 1.508 warga Yaman tewas dan terluka dalam serangan koalisi yang dipimpin Saudi, ungkap Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi UNHCR dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu. Arab Saudi dengan dukungan Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, dan beberapa negara lain telah melancarkan serangan militer terhadap Yaman sejak Maret 2015 dan memperlakukan blokade darat, laut, dan udara di negara tersebut. Perang yang dilancarkan oleh Arab Saudi dan sekutunya di Yaman sejauh ini telah menewaskan lebih dari 16.000 orang Yaman, melukai puluhan ribu lainnya, dan membuat jutaan orang Yaman kehilangan tempat tinggal. Menyusul syahadat seorang tahanan Palestina akibat kelalaian medis di penjara rezim Zionis, Liga Arab menyerukan intervensi segera untuk mendukung para tahanan Palestina yang ditahan oleh rezim tersebut. Menurut laporan Pal Today, dalam sebuah pernyataan yang dilakukan Rabu 11 November, Liga Arab meminta organisasi hak asasi manusia internasional untuk segera turun tangan dan untuk memenuhi tanggung jawab dan tugas mereka dalam menerapkan prinsip dan undang-undang yang terkait dengan pelindungan tahanan Palestina di penjara Zionis Israel. Syahda Kamal Abu Bair, seorang tahanan yang menderita kanker dan virus corona akibat kelalaian medis rezim Zionis, adalah kejahatan baru yang telah ditambahkan ke daftar kejahatan rezim ini, kata Said Abu Ali, Wakil Sekretaris Jenderal Liga Arab untuk urusan Palestina. Dunia seharusnya tidak hanya mengutuk kejahatan rezim Zionis ini, Tetapi juga organisasi hak asasi manusia dan lembaga peradilan internasional harus memenuhi tanggung jawab mereka dalam mendukung para tahanan Palestina dan meminta pertanggungjawaban rezim Zionis, ungkap Said Abu Ali. Abu Wair telah berada di penjara Israel sejak wabah corona dan rezim ini telah mengabaikan permintaan berulang kali untuk membebaskan tahanan tersebut dan tahanan sakit atau lanjut usia lainnya. Pada akhir September, jumlah tahanan Palestina di penjara Israel telah meningkat menjadi sekitar 4.400 orang, 700 di antaranya adalah wanita. Berita terakhir. Perdana Menteri Armenia menyatakan bahwa jika perjanjian damai antara Armenia dan Republik Azerbaijan tidak ditandatangani, maka daerah Khan Kendi jatuh. Menurut laporan IRNA pada hari Rabu 11 November, mengutip agensi berita Media Max, Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan mengatakan penyerahan Agdam, Lachin, dan Kalbarj ke Republik Azerbaijan adalah untuk melindungi Khan Kendi. Dan jika perjanjian ini tidak ditandatangani pada saat itu, konflik akan berlanjut dan besar kemungkinan wilayah itu akan diduduki oleh Republik Azerbaijan. Khan Kendi berada di bawah ancaman langsung pada saat keputusan untuk mencapai kesepakatan damai dan Yerevan tidak akan menghalangi pasukan baku, ungkap Pashinyan. Warga Yerevan, ibu kota Armenia, turun ke jalan pada hari Rabu untuk memprotes perjanjian damai Nagorno-Karabakh dan menuntut pengunduran diri Nikol Pashinyan. Rekan setia, demikian tadi warta berita dunia untuk Anda dan terima kasih atas kebersamaannya.